Περιγράφεται συνήθως ως αχανής και άλλοτε ως εξωτική, παρόλο που η γεωγραφική της έκταση είναι πάνω κάτω η μικρότερη της Ευρώπης. Η αντίληψή μας για αυτήν παραμένει σε αυτό που κάποτε είχε πει ο Σαρλ ντε Γκολ: η Κίνα είναι μια μεγάλη χώρα που κατοικείται από πολλούς Κινέζους. Κάθε φορά που μιλάμε για την Κίνα με τη γνώση και τη ματιά του Δυτικού, τις λέξεις κατακλείζουν τα μεγέθη. Μεγάλος πληθυσμός, μεγάλη ιστορία, μεγάλη οικονομία, μεγάλος στρατός. Τον τελευταίο καιρό, σε όλα αυτά τα μεγάλα μεγέθη της γνώσης και των στερεοτύπων, ήρθε να προσθεθεί η μεγάλη είδηση για ένα νέο κορονοϊό που φαίνεται να αποκτά διαστάσεις πανδημίας και αναστατώνει καθημερινά σε παγκόσμια κλίμακα την κοινή γνώμη, όπως η τελευταία είναι επιρρεπή στην προσμονή κάθε είδους αποκαλυπτικής δυστοπίας προερχόμενης εξ ανατολών. Σε κάθε προηγούμενο διάστημα, οι ειδήσεις για την Κίνα επικεντρώνονταν συνήθως στην οικονομία της λαοκρατικής δημοκρατίας και το κολοσιαίο πέρασμά της από τις εξαγωγές και τη βιομηχανική παραγωγή στις εισαγωγές και την κατανάλωση. 1,4 δις πληθυσμού που αστικοποιείται με γοργούς ρυθμούς διεκδικούν το δικό τους μερίδιο στον παγκόσμιο καταμερισμό ισχύως. Και όπως έχει δείξει η ιστορία, ποτέ η διαδοχή των αυτοκρατοριών δεν έρχεται χωρίς ένα μεγάλο γεωπολιτικό γεγονός, αίμα και δάκρυα. Ενδεχομένως ο 21ος αιώνας να καινοτομήσει ως προς αυτό και η μετάβαση σε μια νέα τάξη πραγμάτων να μην συνοδευτεί από αυτά που μάτωσαν τον προηγούμενο αιώνα. Ενδεχομένως πάλι να αναδειχτούν και άλλοι διεκδικητές. Για τους προληπτικούς Κινέζους, το 2020 είναι η χρονιά του Αρουραίου, συμβόλου του πλούτου και της αυθονίας, του πρώτου από τα 12 ζώδια στο κινέζικο ζωδιακό κύκλο. Και όπως θέλει ο μύθος, όταν ο Κινέζος αυτοκράτορας απεφάνθη ότι η σειρά τους θα καθοριστεί από το ποιο θα έρθει πρώτο στο παλάτι του, ο Αρουραίος ζήτησε από το βόδι να τον πάρει στην πλάτη. Λίγο πριν την είσοδο, ο Αρουραίος πήδηξε και μπήκε πρώτος. Μπορεί να κόψει πρώτη Κίνα το νήμα της πρωτοπορίας στον 21ο αιώνα. Είστε στη ραδιοφωνική εκπομπή των θεμάτων και για την επόμενη μία ώρα θα μιλήσουμε για το κράτος που μόλις γιόρτασε τα 70 του χρόνια σε έναν κόσμο απόλυτα χαρτογραφημένο και απόλυτα ανασφαλή. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές, άλλη μια έκπομπη των ενθεμάτων της Αυγής εδώ στο κόκκινο 105.5, Σάββατο σήμερα 8 Φεβρουαρίου. Γνωστή τρόπη επικοινωνίας τηλεφωνικά στο 210-32-17-777, η μέσο SMS γράφεται 1055 και ενώ το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54045, ενώ έχουμε σελίδα και στο Facebook ενθέματα τέταρτος κύκλος, τηλεφωνικό κέντρο. Να πω ότι απαντάει ο Ανδρέας Σιδεράκης. Εδώ η γνωστή παρέα, Δημήτρη Πανικολόπουλο, επανήλθε από τις εξοχές και τους αγρούς.
Όπως είχε πει ο Σουν Τζου, πρέπει να πολεμάς από ύψωμα, να βλέπεις τους αντιπάλους προς τα κάτω.
Σωστά. Εδώ πρέπει να αποκαλύψω ότι ο Δημήτρης είναι ένας μελετητής του γνωστού έτσι, διανοητή της Ανατολής που διέπρεψε στα...
Του Μπρους Λίλες.
Ναι. Και αυτό ακριβώς. Μπορούμε να βάλουμε πολλούς και τον Τζάκι Τσάν και διάφορους. Ο Τζάκι Τσάν είναι απέναντί μου, Βασίλης Σερόγκας. Γεια σου Βασίλη και θα δάμε για Νίκο συμπληρώνει την παρέα. Βλέπω ότι ενθουσιάστηκες με το κινέζικο ζωδιακό κύκλο.
Με το Βόδι και το Νεαρουραίο. Ναι, φίλε, εννοείται.
Ρε φίλε, γίνεται πολλές φορές αυτό και στην πολιτική. Τραβάει το Βόδι μπροστά και τσουπ στο τέλος, πηδάει ο Νεαρουραίος και να σου. 4 χρόνια.
Πολύ κομψά λόγια, πολύ κομψή εμφάνιση, αλλά συνοδεύεται από αρετή, έτσι, ρώταγε ο Κονφούκιος τους συνδετημόνες του.
Έχει συντριφίσει στην ανατολική φιλοσοφία.
Ναι. Ωραία τα λες, αλλά κάτι κρύβεις από κάτω.
Παρησία, ορμόμενος, έτσι.
Και δεν έχουν αυτά τα παιδιά που μιλάνε τώρα αυτή τη στιγμή, δεν έχουν πιει κάτι, είναι πρωί.
Ναι, έτσι.
Συνεχίστε.
Ελπίζω να μας παρακολουθούν όλοι οι μαοϊκοί της χώρας. Έτσι, οι μαοϊκές οργανώσεις, όλοι να είναι στημένες.
Έτσι, σε μεγάλη αναταραχή, θαυμάσια κατάσταση, επικρατεί πάντα στο στούντιο αυτό.
Έτσι, γιατί έτσι.
Και όχι μόνο στο στούντιο, τώρα στο μετρό που ερχόμουν, όλες οι γριές, οι γέροι με τη μάσκα. Δηλαδή αυτή η τρέλα μπορεί να γνωρίσει ένα γέρο και από τη φοβία του να μην βγάλει τη μάσκα για εμβολυνθεί δεν θα σε αναγνωρίζει, δεν θα σου μιλήσει.
Ακολουθεί έτσι παππούς, κανένα debate το πρωί, ξέρω εγώ, και στα πρωινάδικα που λένε όλοι έπεσαν οι μάσκες της διακυβέρνησης και τρελαθείς. Λέει τι γίνεται εδώ πέρα, τις φοράμε, τι λένε, έπεσαν αυτοί.
Λοιπόν, από αύριο όλοι με μάσκες ανώνυμους τουλάχιστον ή Μικι Μάους, ξέρω εγώ, ή Καρναβάλι, Πατρινό, ξέρω εγώ.
Πλησιάζει, μπορεί να
αντιθεί. Γιατί είναι μίζερο αυτό με τις μάσκες, σαν τεράστιο νοσοκομείο είναι το μετρό. Λοιπόν, πάμε άσχετο, πάμε.
Να κάνουμε μια εκπομπή να μιλάτε δυο σας μόνο.
Όχι, Βασίλη, μου ξέρεις ότι το δεύτερο μέρος διαπρέπεις πάντα.
Όχι, έχεις δίκιο, Βασίλη, τώρα πάμε στο θέμα μας. Έχουμε και καλεσμένα, έχουμε και βιβλίο. Για πες το βιβλίο.
Λοιπόν, το κράτος στην Κίνα, 1949-2019, είναι αυτά τα 70χρονα από την ανακήρυξη, την επίσημη ανακήρυξη της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κίνας, 1 Οκτωβρίου 1949, από τον Μάο Τσετούγκ, έτσι, αγαπητό σε πολλούς ακροατές φαντάζομαι. Δεν ξέρω τι θα πούμε παραπάνω. Συγγραφέας ο Δημήτρης Καλτσόνης, τον οποίο και καλησπερίζουμε. Καλώς ήρθατε, Δημήτρη.
Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα και στους ακροατές.
Και να πούμε καταρχήν ότι ο κύριος Καλτσόνης είναι αναπληρωτής καθηγητής θεωρίας κράτους και δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, είναι μεγάλη του γένου σχολή άλλωστε το Πάντιο. Κύριε Καλτσόνη, να μιλήσουμε περισσότερο για τη σύγχρονη Κίνα, καλό θα ήταν νομίζω, και να αφήσουμε για το τέλος να προλάβουμε την ιστορία της. Πρώτον, γιατί είναι λίγο πολύ γνωστή η Επανάσταση και
είναι πιο γνωστή.
Πιο γνωστή, σωστά. Αλλά και είναι τόσο μεγάλη και τόσο σημαντική υπόθεση για τους ακροατές μας, που μπορεί να μας φάει όλη την εκπομπή. Οπότε, καλό θα ήταν να ξεκινήσουμε από το τώρα. Να μας πείτε για εμάς που δεν γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες, ποια είναι η πολιτική διάρθρωση της Κίνας, πώς αρθρώνεται το καθεστώς και ποιος είναι ο ρόλος του Κομμουνιστικού Κόμματος.
Ναι, συνταγματικά και στην πράξη βέβαια, θεωρητικά δηλαδή νομικά, το κυρίαρχο όργανο της χώρας είναι η Λαϊκή Εθνοσυνέλευση, η οποία αποτελείται από μερικές χιλιάδες αντιπροσώπους. Η Λαϊκή Εθνοσυνέλευση συνεδριάζει όμως μόνο μία φορά το χρόνο, για 10-15 μέρες, άρα εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να ασκήσει πραγματική εξουσία.
Νομοθετική εξουσία.
Ναι, στο ενδιάμεσο παραχωρεί την εξουσία της στην μόνιμη επιτροπή, που είναι γύρω στα 200-250 μέλη.
Η κυβέρνηση είναι αυτή, ας πούμε.
Όχι. Είναι η Βουλή που συνεδριάζει τακτικά και που ψηφίζει τους νόμους κτλ. Υπάρχει φυσικά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, επίσης, που εκλέγεται από την Εθνοσυνέλευση και που ειδικά μετά την αναθεώρηση που έγινε τα τελευταία χρόνια, το 2018 με το Xi Jinping δηλαδή, συγκεντρώνει πια όχι μόνο άτυπες αλλά και τυπικές εξουσίες στο πρόσωπό του, περισσότερες από ό,τι στο παρελθόν. Έτσι κι αλλιώς όμως έπαιζε ένα, ειδικά μετά το 1990, ένα κομβικό ρόλο. Πριν το 1990, τη δεκαετία του 80 δηλαδή, είχε μάλλον τυπική σημασία. Βέβαια ο ιστός, ο ηθήνων νους, η ραχοκοκαλιά, ο καθοδηγητής κτλ. Όλου του πολιτικού συστήματος, όπως καταλαβαίνουμε, είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας. Το οποίο είναι διαρθρωμένο, βρίσκεται παντού, καθοδηγεί όχι μόνο τα κρατικά όργανα εξουσίας, τις κοινωνικές οργανώσεις, βρίσκεται μέσα στην κοινωνία, έχει 90 εκατομμύρια μέλη.
Δεν είναι τίποτα αυτό σιγά.
Εντάξει, ναι, όχι, είναι, δεν είναι και αμελητέ όμως.
Όχι,
για τα κινέζικα νούμερα βέβαια, έτσι, ναι, σύμφωνοι. Είναι ο ηθήνων νους και καθοδηγεί.
Όταν λέτε είναι ηθινόν και καθοδηγεί, τι θα πει αυτό, δηλαδή στη Λαϊκή Εθνοσυνέλευση από του αντιπροσώπου, πώ είναι μέλη του κόμματο?
Η μεγάλη πλειοψηφία είναι μέλη του κόμματο. Όμω τα τελευταία
πώς
χρόνια.
Εκλέγονται αυτοί.
Εκλέγονται με εκλογές οι οποίες στα τελευταία επίσης χρόνια υπάρχει δυνατότητα, έχει σημασία, είναι πολύ κέραιο το ερώτημα, η δυνατότητα να παρουσιάζονται και υποψηφιότητες εκτός Κομμουνιστικού Κόμματος, δηλαδή υπάρχουν ανεξάρτητοι υποψήφοι. Τα πιο πρόσφατα χρόνια υπάρχουν και υποψήφοι οι οποίοι έχουν και μια οικονομική επιφάνεια, οι οποίοι θέλουν να ασκήσουν και ένα πολιτικό ρόλο και κατεβαίνουν στις εκλογές. Προσέξτε τώρα εδώ πέρα, συνοψίζεται όλη η ιδιομορφία του πολιτικού συστήματος. Δηλαδή, η διαδικασία αυτή της εκλογής και της παρουσίασης των υποψηφιότητων ελέγχεται στα όρια της από το κόμμα, το κυβερνητικό κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αφήνει τους υποψήφιους, ενθαρρύνει ανεξάρτητους υποψήφιους, αναπτύσσει, είναι πολύ ευστοχή η παρατήρηση, αναπτύσσει σχέσεις, συμμαχίες κοινωνικές και πολιτικές. Αν όμως κάποιος από αυτούς ξεπεράσει τα όρια που θέτει το κόμμα, τότε σε αυτή την περίπτωση η υποψηφιότητά του μπορεί να μην επιτραπεί να παρουσιαστεί. Μέσω, πώς γίνεται αυτό, μέσω της εκλογικής επιτροπής, η οποία είναι αρμόδια σε τελική ανάλυση για να εγκρίνει ή να μην εγκρίνει τις υποψηφιότητες, άρα μπορεί να τον αφήσει απ' έξω. Υπάρχει δηλαδή ένας τέτοιος ιδιόμορφος μηχανισμός.
Ένα δημοκρατισμός, αλλά
κάπως έτσι, μια χειραγώγηση, ας το πούμε.
Αλλά πρέπει να παίζει με τους κανόνες, αλλιώς δεν είσαι στο παιχνίδι.
Έτσι. Αυτό είναι και ένα γενικότερο χαρακτηριστικό της κινέζικης κοινωνίας, και όχι τωρινό μόνο, έτσι, όπου. Γίνεται πρώτα προσπάθεια εκμέευσης της συνένεσης και όταν και αν δεν επιτύχει αυτό, τότε έρχεται η καταστολή.
Okay.
Και αυτό φαίνεται παντού.
Θέλετε να μας εξηγήσετε όμως μεταξύ των πολιτικών, μεταξύ των στρατιωτικών και ενδεχομένως άλλων που ελέγχουν τις ΔΕΚΟ εκεί πέρα ή τα μίντια, ποιος είναι ο συσχετισμός δύναμης και πώς αλλάζει, έτσι να καταλάβουμε πού βρίσκεται η πραγματική ισχύς.
Ναι, αυτό αλλάζει χρόνο με το χρόνο και πενταετία με την πενταετία. Δηλαδή, τα παλιότερα χρόνια οι στρατιωτικοί, ας πούμε, έπαιζαν ένα πιο καθοριστικό ρόλο. Τις τελευταίες δεκαετίες αυτό έχει αλλάξει. Κάποια στιγμή πήραν το πάνω χέρι, ας το πούμε έτσι, οι τεχνοκράτες, αυτοί που είχαν σχέση. Και είναι λογικό, ανάλογα με τις προτεραιότητες που δίνονται κάθε φορά. Όταν η προτεραιότητα είναι στην άμυνα ή στην καταστολή, μοιραία τα στελέχη που προέρχονται από αυτούς τους χώρους παίζουν καθοριστικότερο ρόλο. Όταν, όπως τα τελευταία χρόνια, ιδίως τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, το βάρος πέφτει στην οικονομική ανάπτυξη, οι τεχνοκράτες είναι αυτοί που παίρνουν κατά κάποιο τρόπο το πάνω χέρι. Εξαρτάται από τις συνθήκες αυτό. Δεν είναι κάτι που είναι σταθερό. Και βέβαια υπάρχουν και διαφορετικές φράξεις, τα ρεύματα, οι οικογενειακές σχέσεις, οι προσωπικές σχέσεις που ανταγωνίζονται μεταξύ τους, οι συμμαχίες που αλλάζουν. Πράγματα που λίγο πολύ μπορεί να υπάρχουν σε όλα τα πολιτικά συστήματα και σε όλα τα πολιτικά κόμματα, αλλά στην Κίνα έχουν το πρόσθετο χαρακτηριστικό ότι όλα αυτά χρωματίζονται από την χιλιόχρονη ιστορία της Κίνας που έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Ακόμα και στους αυτοκράτορες βλέπουμε τέτοιου είδους χαρακτηριστικά. Τις οικογένειες, τις σύντριγγες, τα επιμέρους, οι διάφοροι βοηθοί και σύμβουλοι του αυτοκράτορα, που τι ρόλο μπορεί να παίζει ο ένας, τι ρόλο μπορεί να παίζει ο άλλος, πώς αλλάζουν οι συμμαχίες κτλ.
Άλλα κόμματα έχει η Κίνα?
Έχει άλλα 8 κόμματα, ναι.
Οποία έχουν ελεύθερη λειτουργία.
Τα οποία σήμερα δεν έχουν κάποιο ουσιαστικό ρόλο. Καταρχήν είναι αμεληταία, δηλαδή όλα μαζί να έχουν 1 εκατομμύριο μέλη. Σε σύγκριση με τα 90 εκατομμύρια του Κομμουνιστικού Κόμματος δεν είναι τίποτα.
Τι είναι και, δεν είναι και φιλελεύθερα?
Αυτά
και
τα κόμματα, να πω την ιστορία τους πώς προήλθαν. Ναι, είναι κόμματα τα οποία προήλθαν από διασπάσεις άλλων κομμάτων πριν την Επανάσταση και τα οποία είχαν συμμαχήσει με το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας στην προσπάθεια της εθνικής και της κοινωνικής απελευθέρωσης που γινόταν εκείνη την περίοδο. Έκτοτε παρέμειναν στο πολιτικό προσκήνιο και με τη φροντίδα του κυβερνώντος κόμματος, προφανώς για να υπάρχει έτσι μια επίφαση, ας πούμε, ναι, ότι υπάρχουν και άλλα κόμματα, πολυκομματισμού κτλ. Δεν έχουν ένα ουσιαστικό πολιτικό ρόλο σήμερα πια, ωστόσο υπάρχουν. Υπάρχουν και, δηλαδή, και υπουργοί από αυτά τα κόμματα. Πάντοτε υπήρχαν. Φρόντιζε το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας να έχει και υπουργούς που προέρχονται από αυτά τα κόμματα, όπως φροντίζει να έχει και εξωκομματικούς, ανένταχτους κομματικά υπουργούς. Στα πλαίσια αυτά που λέγαμε πριν, δηλαδή της εκμέευσης της κοινωνικής συνένεσης. Και μέχρι σήμερα, τουλάχιστον τα τελευταίες δεκαετίες, φαίνεται ότι το καταφέρνει αρκετά καλά. Οι δημοσκοπήσεις που έχουν διεξαχθεί από οργανισμούς εκτός Κίνας δείχνουν ότι υπάρχει ένα πολύ υψηλό ποσοστό αποδοχής στην κοινωνία προς την κυβέρνηση. του επίπεδου του 85%.
Γιατί θα μπορούσε να πούνε και, και κάτι διαφορετικό.
Ναι, νομίζω. Εντάξει, προφανώς υπάρχει ο φόβος του πώς να εκφραστεί, αλλά οι συνθήκες που γίνονται μια δημοσκόπηση μπορεί να εξασφαλίσουν κάπως και μια στοιχειώδη έτσι, δυνατότητα έκφρασης. Λέω το πάντως ότι δυτικοί αναλυτές, καθόλου φιλικά προσκύμενοι προς το καθεστώς της Κίνας, επιβεβαιώνουν ότι τέτοιου είδους δημοσκοπήσεις εκφράζουν μια κοινωνική πραγματικότητα.
Να σε ρωτήσω λοιπόν, ποια είναι η νομιμοποιητική βάση του καθεστώτος, για να πάμε σιγά σιγά και στο οικονομικό το ζήτημα.
Είναι νομίζω δύο βασικοί παράγοντες. Το ένα είναι η ιστορία της χώρας, ειδικά η μακραίωνη ιστορία, το ιστορικό μεγαλείο της Κίνας.
Την οποία την έχει κάνει embrace το Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα.
Προφανώς. Το δεύτερο ζήτημα είναι ο αιώνας της ταπείνωσης. Έτσι, δηλαδή η ταπείνωση από τους δυτικούς, όλα αυτά τα οποία υπέστη ο κινέζικος λαός με τους πόλεμους του οπίου, με την επιβολή του οπίου, με όλα αυτά, τέλος πάντων, μην τα αναφέρουμε τώρα. Άρα το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας, επειδή πρωτοστάτησε στην εθνική απελευθέρωση, ήταν ο βασικός στυλοβάτης αυτής της προσπάθειας, έχει ακόμα, φέρνει ακόμα την νομοποίηση αυτή. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι παρά τις μεγάλες κοινωνικές ανισότητες που εντείνονται μέρα με τη μέρα, τεράστιες κοινωνικές ανισότητες, γεωγραφικές ανισότητες, αλλά και οικονομικές ανισότητες, ταξικές δηλαδή, το γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες, και όχι μόνο μετά το 90, αλλά και πριν, το κυβερνητικό κόμμα είναι αυτό το οποίο καθοδήγησε την οικονομική ανάπτυξη και την άνοδο του βιωτικού επίπεδου, έστω με τα ασιατικά κριτήρια. Έτσι δεν θα το συγκρίνουμε φυσικά με την ανεπτυγμένη Δύση, που σε λίγο μπορεί να το συγκρίνουμε κιόλας. Αυτός επίσης είναι ένας βασικός παράγοντας με τον οποίο εξασφαλίζει σήμερα ακόμα την κοινωνική συνένεση. Λίγο πολύ μου το έλεγε και ένας φίλος.
Μας έζωσε από την πείνα.
Ναι, και όπως μου το περιέγραφε ένας φίλος Έλληνας, ο οποίος διδάσκει στο πανεπιστήμιο εκεί. Το κλίμα είναι το εξής. Εμείς ασχολούμαστε με την πολιτική, δηλαδή το κόμμα, οι κυβερνώντες, η γραφειοκρατία, η κρατική. Εσείς κάντε προσπάθεια για να ζήσετε καλύτερα και να πλουτίσετε. Το είχε ρίξει και στα σύνθημα ήδη ο Ντενγκ Σιαοπίνγκ αυτό το πλουτίστε το 1992, όχι τυχαία 3 χρόνια μετά την καταστολή της Τιανανμεν.
Πάντως, αυτό που γνωρίζω είναι. Αυτό που γνωρίζω. Η νομιμοποιητική βάση είναι και το ζήτημα της τροφής. Πάντα η Κίνα φαινόταν στα ανά τους αιώνες να είναι. Πώς λέμε, να μην τρέφονται καλά οι περισσότεροι από τους πολίτες της. Και πλέον αυτό δεν ισχύει.
Ναι, ναι, βέβαια. Καταρχήν η διατροφική επάρκεια, το ζήτημα της διατροφικής επάρκειας, που δεν ήταν καθόλου λυμένο στην Κίνα.
Ναι.
Η αλήθεια όμως, για να πούμε τα πράγματα όπως είναι, σε όλα αυτά και στην σημερινή κατάσταση, στο βιωτικό επίπεδο που έχει βελτιωθεί παρά, ξαναλέω, τις κραυγαλαίες ανισότητες ή και τα κραυγαλαία φαινόμενα φτώχειας που εξακολουθούν να υπάρχουν σε πολλές περιοχές της Κίνας, πρέπει να σημειώσουμε ότι τα μεγάλα βήματα για την οικονομική ανάπτυξη και για τη βελτίωση την κοινωνική, των κοινωνικών δικτών άρχισαν να γίνονται το 1949. Δηλαδή η επανάσταση αυτή, η οποία μπορεί να εκφυλίστηκε, μπορεί να έχασε το δρόμο της, μπορεί χιλιαδιό, μεγάλη συζήτηση, έβαλε τις βάσεις για τη σημερινή ανάπτυξη της Κίνας. Το σημερινό οικονομικό θαύμα δεν ξεκίνησε το 90, ξεκίνησε το 1949, όταν οι δείκτες ανάπτυξης, παρά τις περιπέτειες στις πολιτικές, του μεγάλου άλματος, της πολιτιστικής επανάστασης κτλ., η άνοδος του ΑΕΠ ήταν κατά μέσο όρο 11% το χρόνο, μέχρι το 80 περίπου. Και από το 80 άρχισε να εκτινάσεται. Δεκαετία του 80 έχουμε άνοδο του ΑΕΠ 13, 14, 15%. Το 1984 έχουμε το μεγάλο βιομηχανικό boom της Κίνας.
Οι μεταρρυθμίσεις του 78 δεν παίζουν ρόλο.
Καθοριστικό, βέβαια. Καθοριστικό ρόλο. Ειδικά μετά το 78
δεν θα έκανε...
εκτινάσεται η ανάπτυξη του ΑΕΠ. Και αντίστοιχα και η βελτίωση του βιωτικού επίπεδου.
Τώρα, εδώ να πούμε ότι θα δώσουμε ένα αντίτυπο του βιβλίου, το κράτος στην Κίνα, του Δημήτρη Καλτσόνη, πρωτοτή καθηγητή στο Πάντιο. Επικοινωνείται με τους γνωστούς τρόπους. Έτσι, 2-10-3-2-17-7-7-7, τηλεφωνικά ή με SMS, στέλνετε το μήνυμά σας, γράφετε δηλαδή 1055 κενό, το μήνυμα, βιβλίο, Κίνα, το όνομά σας και το στέλνετε στο 54-05. 45. Τώρα, για να καφαλώσω λίγο, είπαμε για το 78. Τότε ήταν και η πιο σημαντική τρίτη ολομέλεια. Έτσι με τον Ντέγκ, οι τρίτες ολομέλειες στην Κίνα.
Όπα, πέσαμε στα βαθιά τώρα, ε.
Γιατί το λέω αυτό, γιατί και το 13, έτσι, η Σι Τζιπίνγκ έκανε υποτίθεται το μεγάλο άνοιγμα. Να δημιουργηθούν λίγο περισσότερες τράπεζες ιδιωτικές, να πάρουν ένα κομμάτι από τη χρηματιστηριακή αγορά. Αυτό το πέρασμα, ας πούμε, στην κατανάλωση. Και μια και είπατε και για τους ρυθμούς ανάπτυξης, είναι τα τελευταία χρόνια το debate κατά πόσο θα γίνει το λεγόμενο hard landing του αεροσκάφους, δηλαδή αν θα είναι ομαλή προσγείωση από ρυθμούς διψήφιους που γνωρίζαμε, ναι, στο 7. Το μεγάλο ζητούμενο, δηλαδή αν θα πέσει
στο 6,1
στο 6,
τώρα,
που είναι τώρα.
Και τώρα με τον κοροναϊό μπορεί να πάει ακόμα παρακάτω.
Και αν είναι αληθινή αριθμή που δείχνει η Κίνα, έτσι.
Καλά.
Αυτή πάντα φουσκώνει τα νούμερά της.
Εντάξει, αυτό πάντα, ναι. Για όλες τις στατιστικές υπάρχει μεγάλη συζήτηση.
Λοιπόν, οπότε εδώ τώρα το θέμα είναι, είχε πει ο Σι Τζιπίνγκ, ο οποίος πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι άλλαξε λίγο τον νόμο και διεκδικεί παραπάνω θητεία. Μέχρι τότε, στις 2 πενταετίες ήταν.
Την επαόριστο εκλογή.
Και είχε πει και το αμίμητο, θα τα βάλουμε τόσο με τις μύγες όσο και με τους τίγρες. Το ζήτημα δηλαδή της διαφθοράς. Αυτό πώς συνδέεται και με την επικαιρότητα, ακούστηκαν διάφορα για τον κορονοϊό, αλλά κυρίως είναι η Κίνα ικανή να δημιουργήσει μια τέτοια θεσμική ολοκλήρωση? Να το πούμε έτσι σαν εισαγωγή και να συνεχίσουμε στο δεύτερο.
Το θέμα της διαφθοράς είναι τεράστιο ζήτημα στην Κίνα. Πρώτα απ' όλα, οι μαζικές ιδιωτικοποιήσεις που ξεκίνησαν σαν κύμα από το 1992-93 και μετά βασίστηκαν ακριβώς αυτό. Δηλαδή, μεγάλα τμήματα των επιχειρήσεων, των κρατικών επιχειρήσεων που ιδιωτικοποιήθηκαν, πέρασαν στην ιδιοκτησία είτε πρώην κομματικών στελεχών είτε άλλων παρένθετων προσώπων, τα οποία μέσα από αυτή τη διαδικασία μετατράπηκαν σε κεφαλαιοκράτες.
Ας το κρατήσουμε αυτό, να μπούμε στο επόμενο ημίωρο για την κοινωνική διάρθρωση της Κίνας σήμερα. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Στο κόκκινο.
Εκπτώσεις στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας είδη σε επώνυμη ένδυση, υπόδηση, αξεσουάρ, τσάντες, εσώρουχα, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 60%. Στον καλύτερο προορισμό μόδας για τις φετινές εκπτώσεις. Εποφεληθείτε με επιπλέον μείον 20% με εξαργύρωση σε bonus πόντους.
Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
Hondo Center.
.5 και 5 στο κόκκινο.
I grant lots of vagina. China.
They're devaluing their money.
And they're taking our
They're beating our companies.
It's not funny.
We need to build a
wall. I have these
in my homes.
Trump Tower's very
tall.
We need to get back to winning.
It's got me feeling like
bing, 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 bing.
I won North Carolina.
Now my next stop is China.
Got me feeling like
bing, 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 bong, bing, bong, bong.
I think the river is more fun out.
It's much.
Nah, 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 nah.
China.
Nah, nah, nah.
Half of my hotels
are in China.
Nah, nah, nah.
We're getting not smarter by
China. Nah, nah, nah.
Half of my towers
are in China.
I grant lots of
vagina.
China. China. Nah, nah, nah.
China.
China, nah, nah.
Bring you back from
China, nah. China, nah, nah.
Bring you back from
China, nah. China, nah, nah.
Bring you back from
China, nah. China, nah, nah.
Bring you back.
If China does not stop its illegal activity, I will use every lawful presidential power.
Hotels
are in China.
Nah, nah, nah.
We're getting
anything that's modern, but in China. Half of my towers are in China. A grand lots in vagina. China. Anybody saw us beating, let's say, China in a trade deal?
Επανερχόμαστε για το δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το θέμα μας είναι η Κίνα, ο θαυμαστός κόσμος της Κίνας. Μαζί μας ο Δημήτρης Καλτσόνης, αναπληρωτής καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Και με αφορμή η εκπομπή γίνεται με αφορμή το βιβλίο του, Το κράτος στην Κίνα, 1949-2019, από τις εκδόσεις Τόπος. Όπως είπαμε και στο προηγούμενο ημίωρο, δίνουμε ένα αντίτυπο, το οποίο μπορεί να αποκτήσετε μέσα από μια κλήρωση βεβαίως, επικοινωνώντας μαζί μας το 2-13-17-7-7-7 ή στέλνοντας SMS. SMS όπου γράφετε 1055 και ενώ το μήνυμα Κίνα, το όνομά σας ή οτιδήποτε άλλο, και το στέλνετε στο 54045. Ξεκίνησαμε να μιλάμε, κύριε Καλτσόνη, πριν για την, έτσι, τη διαφθορά, για την κατάσταση που διαμορφώνεται στο πολιτικό σκηνικό, να πούμε λίγα παραπάνω και να βάλουμε και μέσα στην κουβέντα αυτή και ένα ερώτημα ακροάτριας για τις εργασιακές και ιδιοκτησιακές σχέσεις. Εδώ διαβάζω στο επιμήθειο του βιβλίου σας, γράφεται: για να πυροβολήσει έναν άνθρωπο, πρώτα πυροβόλησε το άλογο του, για να νικήσει τον εχθρό, πρώτα πιάσε το βασιλιά.
Αυτό... Παλιά κυρίες και παροιμία,
παλιά κυρίες, από τις, προφανώς από τις πάρα πολλές που υπάρχουν, έτσι. Αυτή η λαϊκή σοφία των Κινέζων από τις παροιμίες καμιά φορά μας τραβάει το βλέμμα ιδιαίτερα. Εδώ λοιπόν λέγαμε πριν για το Xi Jinping που είχε πει για τις μύγες και τους τίγρες, υπάρχει θέμα διαφθοράς προφανώς και σε αυτή τη μετάβαση, ένα πιο φιλελεύθερο, πιο νεοφιλελεύθερο μοντέλο, πώς να το πούμε.
Τώρα, ναι.
Ποιος είναι ο βασιλιάς που πρέπει να πιαστεί σε αυτή την περίπτωση?
Είναι ιδιόμορφη κατάσταση. Να πούμε ότι η σημερινή οικονομία της Κίνας, περίπου το 1 τρίτο της παραγωγής προέρχεται από την δημόσια οικονομία, από την κρατική οικονομία. Το 1 τρίτο, χοντρικά τώρα μιλάμε έτσι, από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, και το 1 τρίτο είναι από τις μεικτές επιχειρήσεις.
Αλλά ποιο ποσοστό αυξάνεται, η τάση ποια είναι?
Η τάση μέχρι τώρα ήταν να αυξάνεται η ιδιωτική επιχείρηση. Αν θα δει βέβαια τώρα κανείς τις δηλώσεις του Xi Jinping στο τελευταίο συνέδριο και μετά, είναι λίγο αντιφατικές. Δηλαδή, εν ώψη και της παγκόσμιας κρίσης, από τη μια πλευρά λένε να ενθαρρύνουμε την ιδιωτική οικονομία περαιτέρω κτλ. Απ' την άλλη όμως καταλαβαίνουν ότι η στιγμή για να το κάνουν αυτό ίσως να μην είναι πλέον κατάλληλη και ότι χρειάζεται κάποιος περαιτέρω κρατικός παρεμβατισμός για να μπορέσουν να ελέγξουν τα απόνερα της κρίσης, τους τριγμούς κτλ. Και δεν ξέρω και τι θα γίνει τώρα και με την επιδημία και τις οικονομικές επιπτώσεις.
Δεν δίστασαν πάντως να οδηγήσουν σε χρεοκοπία επιχειρήσεις οι οποίες δεν θα άντεχαν σε αυτό το πλαίσιο ανταγωνισμού, όπως
έγινε. Και κρατικές επιχειρήσεις,
ναι,
ακόμα.
Ναι, βέβαια. Νομίζω με τα πάνελ είχε δημιουργηθεί, τα πάνελ αλουμινίου, ένας ανταγωνισμός με τη Βρετανία.
Μπράβο, ναι.
Και μετά και τα τεράστια χρέη που έχουν οι τοπικές κυβερνήσεις, που εκεί είναι ένα χαλάκι που κρύβονται πολλά. Και...
Ακριβώς. Υπάρχουν κάποια παραδείγματα τα οποία είναι έτσι πολύ χαρακτηριστικά για τη σχέση του κρατικού με τον ιδιωτικό τομέα και τη σχέση του κράτους, της κρατικής εξουσίας με τον ιδιωτικό τομέα. Αναφέρω δύο, έτσι, επιτροχάδι. Το ένα είναι λοιπόν μια τεράστια επιχείρηση αλουμινίου στην Κίνα. Κάποια στιγμή θεωρήθηκε ότι η δραστηριότητά της είναι πολύ ανταγωνιστική σε βάρος των αντίστοιχων κρατικών εταιριών. Έτσι λοιπόν, τι έκανε το κράτος? Απέτησε από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης αυτής να περιορίσει την παραγωγή του και να στραφεί στην παραγωγή οχημάτων ηλεκτρικών που θέλει να αναπτύξει τώρα η Κίνα κτλ. Ο ιδιοκτήτης για τους δικούς του λόγους δεν ακολούθησε την οδηγία αυτή. Και βέβαια στο τέλος επιβλήθηκαν οικονομικές κυρώσεις βαρύτατες για να τον αναγκάσουν και τον ανεξανάγκασαν πράγματι να στραφεί εκεί που ήθελε το κράτος, χωρίς να θίξει το θέμα της οικονομίας. Δεύτερο παράδειγμα, αναφέρεται ότι ένας άλλος μεγάλος επιχειρηματίας, ισχυρός, ο οποίος δεν ακολουθούσε τις κατευθύνσεις της κυβέρνησης και τις νομοθετικές κατευθύνσεις και τις υποδείξεις της κυβέρνησης, τον κάλεσαν για μια συζήτηση, για τσάι, σε ένα ξενοδοχείο και έμεινε εκεί έγκλειστος για κάποιο διάστημα μέχρι να πιστεί ότι πρέπει να αναπροσαρμόσει τη δραστηριότητά του στο πνεύμα της επιχείρησης.
Να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό. Όταν έγραφε ο Σουμπέτερ το «Καπιταλισμός, Σοσιαλισμός και Δημοκρατία», έλεγε, όπως το λένε, ότι το καπιταλιστικό σύστημα αυτό υπονομεύεται και στην πραγματικότητα ο μοναδικός κληρονόμος του θα είναι ο σοσιαλισμός, διότι οι αποφάσεις παίρνονται με έναν τρόπο κατά τον οποίο οι κρίσεις αποσοβούνται, ας το πούμε έτσι. Και περίπου αυτό περιγράφεις, ότι το κόμμα, η κυβέρνηση / κόμμα διαρκώς επεμβαίνει, κάνει τις σωστές επεμβάσεις και φτάνει στο σημείο, σε σημείο ισορροπίας στο σύστημα. Ωστόσο, είπαμε τώρα πριν για την οικονομική ανάπτυξη, η οποία επιβραδύνεται. Η κινέζικη οικονομική κρίση κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης έγινε προσπάθεια να αποσοβηθεί ή τέλος πάντων να μην έχει τόσο μεγάλες συνέπειες με το και με το One Belt, One Road. Mm-hmm. Και με τις επενδύσεις στην Αφρική και με τη διείσδυση στην Ευρώπη και με την ανάπτυξη στρατιωτικής της βιομηχανίας.
Και με τη στροφή στην εσωτερική αγορά.
Και επίσης. Με τη στροφή στην εσωτερική αγορά και με την δημιουργία στην πραγματικότητα σε αυτά τα χρόνια μιας τεράστιας μεσαίας τάξης, mm-hmm. η οποία έχει καταναλωτική δυνατότητα. Mm-hmm. Ως πότε?
Ναι, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Ως πότε θα τα καταφέρνει? Γιατί θα έλεγε κανείς ότι έχουμε στην Κίνα έναν ιδιόμορφο κεϊνσιανό μοντέλο, που έχει όμως πολύ έντονα κινέζικα χαρακτηριστικά, πολύ έντονα πάνω του τα σημάδια και της ιστορικής πορείας της Κίνας από το παρελθόν, όπου πάντα το κράτος έπαιζε έναν καθοριστικό ρόλο. Ας φανταστούμε και μόνο ότι μια τέτοια αχανής έκταση το 220 π.Χ. ήταν ενίο κράτος. Και μόνο αυτό, μέσα στο πέρασμα των εκατοντετιών, διαμορφώνει μια συγκεκριμένη αντίληψη, πρακτικές, νοοτροπίες κτλ. Άρα όλο αυτό παίζει το ρόλο του. Δεύτερο είναι ότι τα κατάλοιπα της επαναστατικής περίοδου, ας το πούμε έτσι χοντρικά, από το 1949 περίπου μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80, χοντρικά τώρα, μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, και αυτά επίσης είναι πάρα πολύ εμφανή. Επομένως, γι' αυτό λέω, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε έναν ιδιόμορφο γραφειοκρατικό πατερναλιστικό καπιταλισμό και μια μορφή διαχείρισης κινέζικου κεϊνσιανισμού, αν μπορούμε με αυτούς τους όρους κάπως να προσεγγίσουμε το τι συμβαίνει. Αυτά βεβαίως έχουν όρια. Mm-hmm. Εννοείται.
Να σας ρωτήσω εγώ κάτι. Στη βάση αυτής της οικονομικής ανάπτυξης, μπορείτε να μας πείτε και λίγο με αριθμούς ποιες οικονομικές τάξεις διαμορφώνονται mm-hmm. στην Κίνα και πώς εξελίσσονται το δημογραφικό τους βάρος?
Ναι, προφανώς έχουμε μετά το 1990 τη δημιουργία μιας αστικής τάξης, η οποία έχει το ειδικό χαρακτηριστικό ότι μεγάλο το τμήμα της αριθμητικά διαπλέκεται με την κυβερνητική και την κρατική εξουσία. Ο ένας στους τρεις επιχειρηματίες Κινέζους, λένε οι στατιστικές, το 34% για την ακρίβεια, επιχειρηματίας είτε ισχυρής εμβέλειας είτε μικρομεσαίος, είναι μέλος του ΚΚΚ Κίνας. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει αυτή την σύμπλεξη του κράτους, μέσω του κόμματος δηλαδή, με την τάξη των επιχειρηματιών. Ούτε αυτό είναι απολύτως καινούριο στοιχείο κινέζικο. Η πρώτη ανάπτυξη του κινέζικου καπιταλισμού στις αρχές του 20ου αιώνα είχε παρόμοια χαρακτηριστικά. Ο Τσάνγκ Κάι-σεκ, ο περίφημος πρόεδρος του κόμματος, του Εθνικιστικού Κόμματος και τα λοιπά,
και μετά Ταϊβάν,
και μετά Ταϊβάν και τα σχετικά, ήταν παράλληλα η οικογένειά του οι βασικοί ιδιοκτήτες των μεγαλύτερων επιχειρήσεων στην Κίνα και παράλληλα έπαιζαν κρατικό ρόλο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό το χαρακτηριστικό επανέρχεται κατά κάποιο τρόπο μετά το 90.
Για την εργατική τάξη του κόσμου που μαζεύεται στην Κίνα.
Η εργατική τάξη, όπως λέει ο Μεν Κι Λι, ένας Κινέζος οικονομολόγος που ζει και διδάσκει στις ΗΠΑ, η εργατική τάξη στην Κίνα είναι η πιο συγκεντρωμένη και η πιο πολυάριθμη στον κόσμο. Ο Μεν Κι Λι βγάζει το αισιόδοξο συμπέρασμα, δεν ξέρω, θέλει πολύ συζήτηση, ότι ακριβώς για αυτό το λόγο στην Κίνα θα έχουμε την επόμενη μεγάλη σοσιαλιστική επανάσταση. Αλλά αυτό θέλει πολύ μεγάλη κουβέντα φυσικά. Μου φαίνεται λίγο υπερβολική και υπεραισιόδοξη η εκτίμησή του.
Ναι, αλλά συγγνώμη, θα σε διακόψω.
Ναι.
Απ' την άλλη, η κινέζικη εργατική τάξη δεν έχει κάνει μεγάλες τοπικές συχνά περιηγήσεις, οι οποίες κερδίζουν τα τελευταία 20 χρόνια.
Έχει, αλλά είναι το επίπεδο οργάνωσής της, το συνδικαλιστικό και το πολιτικό, είναι εξαιρετικά χαμηλό. Εξαιρετικά χαμηλό. Και μόνο το γεγονός ότι ένα κόμμα κυβερνητικό με όλο αυτό το ιδιόμορφο πολιτικό σύστημα που είπαμε προηγουμένως, που περιγράψαμε, το οποίο αυτοπροσδιορίζεται ως κομμουνιστικό, αντιλαμβανόμαστε ότι δημιουργεί από μόνο του μια τεράστια ιδεολογική σύγχυση. Μια φίλη Κινέζα που ζει εδώ στην Ελλάδα μου είπε κάποια στιγμή, όταν ζούσα στην Κίνα νόμιζα ότι εκεί είναι κομμουνισμός και εδώ στην Ελλάδα καπιταλισμός. Τώρα που ήρθα στην Ελλάδα κατάλαβα ότι εδώ είναι καπιταλισμός και εκεί είναι καπιταλισμός. Mm. Αυτομάτως καταλαβαίνουμε ότι αυτό δημιουργεί.
Είπε ότι εδώ είναι καπιταλισμός ή εδώ κομμουνισμός.
Και εδώ είναι.
Όχι, και εδώ και εκεί. Ναι. Αυτό αυτομάτως δημιουργεί μια σύγχυση. Αγώνες διεξάγονται. Απεργίες διεξάγονται. Και πολλές φορές μάλιστα και απεργίες οι οποίες φέρνουν ξανά στην επιφάνεια μορφές οργάνωσης της εργατικής τάξης με επιτροπές, με ανακλητότητα των επιτροπών και άγριες απεργίες κτλ. Στα πλαίσια της πολιτικής του κόμματος και του κράτους να εκμεύει τη συνένεση, υπάρχουν πολλές φορές που το κράτος παρεμβαίνει για να αμβλύνει αυτές τις αντιθέσεις, για να επιλύσει προβλήματα.
Εγώ το λέω και από την άποψη, ενώ τεκμέρεται υλικά αυτό το πράγμα, και από την άποψη της αύξησης των μισθών του μέσου Κινέζου εργάτη από το 2000 στο 2020.
Φυσικά.
Και από την άλλη από μια βιβλιογραφία που λέει ότι στην πραγματικότητα είναι ακριβώς πια, είναι ακριβή πια η κινέζικη εργατική τάξη και προσπαθούμε να αντλήσουμε εργατικό δυναμικό από χώρες της Αφρικής, οι οποίες κοστίζουν λιγότερο εργατική τάξη.
Καταρχήν έχουν ως απόθεμα την εσωτερική μετανάστευση. Οι οποίες πολλές φορές είναι και παράνομη εσωτερική μετανάστευση. Άρα εκ των πραγμάτων είναι εργατική δύναμη χαμηλότερου κόστους, επομένως αυτό διασφαλίζει μια σειρά πράγματα. Αλλά στο βαθμό που η Κίνα είναι η δεύτερη οικονομία στον πλανήτη, μπορεί να γίνει η πρώτη, άρα έχει μια τεράστια εξαγωγική δυνατότητα να κάνει επενδύσεις σε όλο τον κόσμο, αυτό διαμορφώνει ένα μηχανισμό αντίστοιχο με αυτόν που υπήρχε στην Αγγλία το 19ο αιώνα, δηλαδή τι. Η παντοκρατορία της Βρετανίας τότε έδινε τη δυνατότητα στους επιχειρηματίες, στην αστική τάξη, να παραχωρεί ένα κομμάτι των τεράστιων υπερκερδών που είχε στην εργατική τάξη της Αγγλίας. Να ανεβαίνει το βιωτικό επίπεδο και να εξασφαλίσει την κοινωνική συνένεση. Ένας παρόμοιος μηχανισμός μπορεί να ανιχνευθεί σήμερα στην Κίνα και ίσως και αύριο και μεθαύριο ακόμα πιο έντονα.
Άρα είναι ζήτημα παραχωρήσεων ή διεκδικήσεων.
Νομίζω ότι είναι και τα δύο μαζί. Mm-hmm. Παραχωρήσεων, διεκδικήσεων και ιστορικής μνήμης. Που παίζει το ρόλο της. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και εσωκομματικά όσοι από τα στελέχη, τους ηγέτες θέλουν να αποκτήσουν ρίζες στον κόσμο, μια έγκλη στην κοινωνία, υποκριτικά βεβαίως, δεν έχει σημασία αυτό, τι κάνουν, αναφέρονται στο Μάο Τσετούνγκ, στο παρελθόν, το επαναστατικό κτλ. Ακριβώς τα ιερά και όσια της κοινωνίας για να μπορέσουν να αποκτήσουν ένα κοινωνικό έρισμα. Επομένως και η ιστορική μνήμη παίζει επίσης ακόμα τουλάχιστον το ρόλο της.
Δημήτρη, να σου πω ένα άλλο. Ωραία όλα αυτά. Ας πούμε, επιφάση εκδημοκρατισμού, άνοδος των μισθών των εργατών, στοιχεία εξυγχρονισμού, έστω και πολιτισμικού, τουλάχιστον υποδομών σίγουρα. Πώς αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι το σύστημα αξιολόγησης που θα τους έρθει με τα αστεράκια τους?
Ναι.
Το αν είναι καλοί πολίτες.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει, πώς να το πω τώρα, η κουλτούρα αυτή και το επίπεδο συνείδησης για να μπορέσουν να αντιληφθούν ακριβώς τι σημαίνει αυτό το πράγμα και τους κινδύνους, τους τεράστιους κινδύνους που ενέχει αυτό το σύστημα, ας πούμε, για παράδειγμα.
Δεν έχει αντιδράσει, δηλαδή.
Υπάρχει μια έντονη πολιτική, ένα χαρακτηριστικό της κινέζικης κοινωνίας είναι η έντονη πολιτική παθητικότητα που έχει καλλιεργηθεί πολλά χρόνια γιατί. Ειδικά από την πολιτιστική επανάσταση και μετά, με όλες αυτές τις αναταραχές, ήταν πολύ έντονη η λογική της ανάθεσης. Αναθέτω σε άλλους να μου λύσουν τα προβλήματα. Και εγώ φροντίζω τα του οίκου μου. Αυτή η νοοτροπία είναι βαθιά εμποτισμένη στην κοινωνία, που αν το συνδυάσουμε τώρα με κορυφαίες στιγμές καταστολής όπως η Tiananmen ή και ακόμα και σήμερα, τέλος πάντων, τα όρια αυτά που λέγαμε που δεν μπορεί να τα ξεπεράσει κανείς, διαμορφώνει αυτό το κλίμα παθητικότητας. Το οποίο είναι διάχυτο στην κοινωνία.
Θες να μας το εξηγήσεις όμως λίγο με πραγματολογικά στοιχεία? Ποια είναι τα δικαιώματα και οι ελευθερίες του Κινέζου πολίτη σήμερα?
Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι ένα θολό τοπίο. Δηλαδή, υπάρχει το άρθρο 35 του Συντάγματος, το οποίο μέσα σε μια λιτή σύντομη διατύπωση αναφέρεται σε όλα τα βασικά δικαιώματα. Ξέρω εγώ, του συνεταιρίζεστε, του συνέρχεστε κτλ. Έτσι. Απεργία δεν προβλέπεται στο Σύνταγμα. Παρ' όλα αυτά, στην πράξη τι γίνεται? Υπάρχει αυτό που λέγαμε τα εξωτερικά όρια. Το κράτος μπορεί να αφήνει να υπάρχει έκφραση σε κάποιες περιόδους. Ελεύθερη έκφραση. Όταν δει ότι αυτή η έκφραση μπορεί να υπερβεί κάποια όρια και να καταστεί επικίνδυνη, παρεμβαίνει. Και όπως η νομοθεσία είναι εύπλαστη, έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό. Δεν έχει νομοθετικά εμπόδια.
Κατατοδοκούν οι ελευθερίες.
Κατατοδοκούν, ακριβώς. Υπάρχει την τρομοκρατική νομοθεσία, η οποία είναι αντίστοιχη, για να μην πω την αντιγραφή, της νομοθεσίας των ΗΠΑ, του Patriot Act. Καταλαβαίνουμε ότι δίνει μεγάλη ευχέρεια στις αρχές να το αξιοποιήσουν. Υπάρχει το άρθρο 28 του συντάγματος που λέει ότι το κράτος πρέπει να τιμωρεί κάθε πράξη η οποία θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του κράτους. Μια αόριστη νομική έννοια πολύ που όταν καλύτερο. Την έχεις και μέσα στο σύνταγμα καταλαβαίνουμε ότι αυτό μπορεί να εκφραστεί έτσι. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, τα τελευταία χρόνια έγινε αλλαγή του κώδικα ποινικής δικονομίας, μπήκανε κάπως πιο συγκεκριμένα όρια. Υπάρχει αυτή η αντιφατικότητα.
Μπορείς να μας πεις όμως για το συγκροτητικό στοιχείο της ελευθερίας, που είναι η ελευθερία του λόγου, η ελευθερία.
Ναι, να δώσω ένα παράδειγμα.
Τύπου. Τι μπορείς να λες, πώς μπορείς να εκφράσεις.
Μπορώ να βγω στην πλατεία και να πω σύντροφος Μπρέζνιεφ είναι. Όπως έλεγε στην ταινία.
Κοίταξε. Όσο αυτό δεν κινδυνεύει να δημιουργήσει κίνημα, μπορείς να βγεις να το πεις. Αν κινδυνεύσει να δημιουργήσει κίνημα, δεν θα μπορέσεις να το πεις από ένα σημείο και έπειτα. Okay. Νομίζω ότι κάπως έτσι λειτουργεί. Να φέρω ένα παράδειγμα. Ένας ψυχίατρος Κινέζος δημοσίευσε πριν από μερικά χρόνια ένα βιβλίο. Όπου μελετούσε τις ψυχολογικές συνέπειες της πολιτικής του ενός παιδιού. Τι διαμορφώνει αυτό στην κοινωνία κτλ. Ένα πολύ σοβαρό θέμα που απασχολεί την κινέζικη κοινωνία. Το βιβλίο έγινε bestseller στην αρχή. Λογικό είναι. Από ένα σημείο και μετά, ειδικά από το σημείο που έγινε bestseller, απαγορεύτηκε από τις αρχές. Και αποσύρθηκε. Θεώρησαν οι αρχές για κάποιο λόγο ότι μπορεί να θίγει τα ιερά και τα όσια του καθεστώτος. Κάπως έτσι λειτουργεί η υπόθεση αυτή με την
είναι κάτι παρόμοιο με τον γιατρό τώρα, τον πρώτο που, έναν 32χρονο που πρώτος μίλησε για τον κορονοϊό, πέθανε τελικά χτες προχθές και έχει δημιουργηθεί. Στην αρχή λένε ότι τέλος πάντων οι αρχές τον προειδοποίησαν να μην μιλάει, τέλος πάντων του ζητάνε να το εξηγήσεις γιατί έκανε αυτό το διάλογο σε ένα chat.
Έτσι ακριβώς γίνεται και η διαδικασία.
Τώρα έχει δημιουργηθεί στο Baidu, είναι το όνομά του, το μεγαλύτερο αναζητήσεις, τα φόρα και οι συζητήσεις που γίνονται. Και προσπαθεί και ο δικός τύπος με εικόνες κάπως να δημιουργήσει μια ροπήση, αν μπορούμε να πούμε. Τελικά τι θα πω, γιατρούς θα το βρει εκείνα, πώς πάει.
Ναι, πάντως αυτό δείχνει καθαρά την νοοτροπία και του καθεστώτος του κινέζικου, αλλά γενικότερα και του κινέζικου λαού στην πορεία των αιώνων. Η πρώτη προσπάθεια είναι να πείσουμε. Ξέρεις, γιατρέ, λέω τώρα έτσι, να το κάνουμε λίγο το δράμα, δεν πρέπει να μιλήσεις έτσι δημόσια γιατί μπορεί αυτό κτλ. Αν δεν πιστεί, τότε μπορεί να πέσει πάνω ο πέλεκης της καταστολής και να πάμε στα παρετέρα.
Αλλά πώς λέτε, αυτό είναι μια διαχρονική κουλτούρα. Δηλαδή
ναι, βλέπουμε
και προ-κομμουνισμό.
Προφανέστατα είναι διαχρονική κουλτούρα.
Ναι, βρε Δημήτρη,
το βλέπει κανείς ακόμα και, συγγνώμη, και στα πρακτικά, υπάρχουν, γιατί σώζονται τέτοια πρακτικά αυτοκρατόρων για τις σχέσεις τους με τους συμβούλους τους. Υπάρχουν εκπληκτικά τέτοια κείμενα. Του 700, του 800, του 1000 τόσα μετά Χριστό.
Τώρα είμαστε στο 2020. Και οι άνθρωποι όντως μπαίνουν στο ίντερνετ, εντάξει, πιο περιορισμένα από ό,τι εδώ, αλλά από όσο ξέρω, όταν έχουν VPN θύρες ανοιχτές στην Ευρώπη, μπορούν να μπαίνουν και Facebook, μπορούν να μπαίνουν οπουδήποτε. Μπορούν να σχολιάζουν τα πάντα. Εδώ και αρκετά χρόνια έχουν γρήγορο ίντερνετ, περισσότερο είναι πολύ περισσότερο μορφωμένοι από το παρελθόν κτλ. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση του καθεστώτος όταν συμβαίνουν πράγματα σαν κι αυτά. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν συζητάνε ότι πόσο κακή είναι η κυβέρνηση και πόσο αργά αντέδρασε και είναι σάφη πια.
Ναι, εντάξει, δεν ξέρω τώρα.
Μην τζαντίζε μας.
Γνωρίζω ότι έχει ίσως ότι ίσως δεν αντέχω με τα αυταρχικά καθεστώτα. Ότι έχει ίσως τη μεγαλύτερη στρατιά ανθρώπων που παρακολουθούν τους πολίτες στο ίντερνετ, το κινέζικο καθεστώς. Ναι. Οι άνθρωποι γράφουν αυτό που θέλουν στο ίντερνετ.
Υπάρχει αυτό που λέγαμε πριν, νομίζω θεωρώ σκόπιμο να το επαναλάβω. Είναι αυτοί οι παράγοντες. Δηλαδή, ο φόβος της καταστολής, τα κάποια περιθώρια έκφρασης που υπάρχουν, η παράδοση αυτή η ιστορική που λέγαμε, το γεγονός ότι το βιωτικό επίπεδο βελτιώνεται μέχρι σήμερα τουλάχιστον, άρα αυτό αυτομάτως βοηθάει στο να οι πιέσεις και να εκτονώνονται. Και η αγανάκτηση και όποιος θυμός. Όλα αυτά τα στοιχεία. Υπάρχει η παθητικοποίηση που είναι αποτέλεσμα όλων των προηγούμενων παραγόντων. Και έτσι όλα αυτά φτιάχνουν αυτή την ιδιόμορφη εύθραυση, ίσως ισορροπία. Εγώ νομίζω ότι το καθοριστικό ζήτημα σε όλα αυτά είναι το οικονομικό. Όσο η οικονομία της Κίνας θα προοδεύει και ένα μέρος αυτής της πρόοδου θα συμβάλλει στην άνοδο του βιωτικού επίπεδου των ασθενές των κοινωνικών τάξεων, θα υπάρχει ισορροπία. Εξάλλου τώρα μην γελιόμαστε, αυτό ισχύει παντού, σε όλες τις κοινωνίες, σε όλα τα κράτη, σε όλες τις κυβερνήσεις. Αν αυτό διαταραχθεί, για τους χύψη λόγους, οι διεθνείς συγκρούσεις, οι ανακατατάξεις, δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί και διαταραχθεί, τότε θα μπορούμε να μιλήσουμε και να δούμε ίσως μια πιο συγκροτημένη κοινωνική και πολιτική αμφισβήτηση στην Κίνα.
Ωραία. Να πω κάτι τώρα εδώ πέρα και θα σκάσω με την κάνω στην ερώτηση. Έχουμε σοσιαλισμό με κινέζικα χαρακτηριστικά. Πάει να πει ότι...
Έτσι εμείς... λένε οι Κινέζοι.
Έτσι λένε οι Κινέζοι. Ναι. Δηλαδή, εμείς
και έτσι λέει το κυβερνητικό κόμμα.
Ναι. Θα αυξάνουμε τις παραγωγικές δυνάμεις ως ότου να φτάσουν σε σημείο να είναι τεράστιες. Και αυτό θα γίνει και με την ιδιωτικοποίηση μέρους της οικονομίας κλπ. Και όταν φτάσουμε να είμαστε οι γίγαντες του κόσμου, τότε θα το γυρίσουμε στο σοσιαλισμό. επειδή εγώ διαβάζω τις ανακοινώσεις του Προέδρου εκεί πέρα και στο τελευταίο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος, τη διάβασα επισταμένος, είπε το 2050 θα έχουμε σοσιαλισμό.
Λοιπόν, ρώτησα μία συνάδελφο Κινέζα καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο, μάλιστα στο Πανεπιστήμιο της πόλης που πλήττεται περισσότερο από τον κοροναϊό, που είχε έρθει στην Ελλάδα, την είχαμε φιλοξενήσει και έδωσε μία διάλεξη στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη, μετέφερε την άποψη ουσιαστικά της κινέζικης ηγεσίας για το κοινωνικο-οικονομικό καθεστώς. Τη ρώτησα λοιπόν... Λέω, εντάξει, λέτε ότι υπάρχει σοσιαλισμός με κινέζικα χαρακτηριστικά, ότι η ιδιωτική οικονομία, ας πούμε, ότι είναι ένα είδος νέας οικονομικής πολιτικής, κάτι αντίστοιχο. Υπάρχει στις προθέσεις, στο σχεδιασμό του κυβερνώντος κόμματος η εθνικοποίηση των μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων με έναν ορίζοντα 50-ετίας, 20-ετίας, 100-ετίας. Δικό σας θέμα αυτό. Γέλασε λοιπόν και μου λέει, αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση και δεν μου την απάντησε βέβαια. Νομίζω, διαβάζοντας και τα ντοκουμέντα του τελευταίου συνεδρίου του κόμματος, φαίνεται ότι εγώ τουλάχιστον αυτή την ερμηνεία κάνω, γιατί είναι μια μεγάλη συζήτηση και υπάρχουν και δυτικοί αναλυτές που δεν συμφωνούν με αυτό που λέω τώρα εγώ. Φαίνεται λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, ότι δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση, διότι απλούστατα από το 90 και μετά στρατηγική επιλογή είναι η οικονομία της αγοράς. Όπως αυτό φάνηκε στο 14ο συνέδριο του 1992 του κόμματος και όπως αυτό καταγράφηκε, άρχισε να καταγράφεται έντονα από την αναθεώρηση του συντάγματος 1993 και τις μετέπειτα αναθεωρήσεις. Νομίζω ότι είναι μια στρατηγική επιλογή.
Να κάνω και προλαβαίνω να κάνω έτσι μια τελευταία ερώτηση, να το βάλουμε λίγο σε ένα πιο διεθνές πλαίσιο. Είπε ο Δημήτρης πριν για αυτή τη συγκροτητική ταυτότητα που αναζητούμε στις σχέσεις των πολιτών με το κινέζικο κράτος. Υπάρχει το ενδεχόμενο, ειδικά τώρα που βλέπουμε την Αμερική να περνάει μια δύσκολη φάση της πολιτικής ιστορίας και μάλιστα πολλοί λένε ότι διέρχεται παρακμή μέσα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και δείχνουν προς πάσα κατεύθυνση ιδανικά μοντέλα τα οποία τέλος πάντων φαίνεται να ξεπερνούν. Ίσως και τώρα για πολιτιστικούς λόγους του Τραμπ, αλλά υπάρχει αυτή η ρητορική. Υπάρχει το ενδεχόμενο να δημιουργήσει συνθήκες συγκρότησης ή προσδοκία μιας υπεροχής του μοντέλου του κινέζικου έναντι των υπολείπων.
Βέβαια.
Με τη λογική κιόλας ότι από Ζανγκ Ζεμίν υπάρχει το τρίπτυχο, οι τρεις εκπροσωπήσεις που μία από αυτές είναι και η πολιτική συνένεση.
Βέβαια.
Το οποίο δεν βλέπουμε τώρα στις ΗΠΑ.
Ειδικά, κοιτάξτε, η δυνατότητα του κινέζικου καθεστώτος να εκμεύει την κοινωνική συνένεση με τους τρόπους που περιγράψαμε και να επιτυγχάνει την οικονομική ανάπτυξη με τους ρυθμούς αυτούς που μέχρι σήμερα τουλάχιστον είναι κάτι το οποίο έχει λειτουργεί ως μαγνήτης για πολλούς στη Δύση.
Λοιπόν, δηλαδή, πολύ
μέχρι και ο Φουκουγιάμα έγραψε άρθρο, μέχρι και ο Φουκουγιάμα που λέει ότι έχουμε να πάρουμε πολλά από το κινέζικο μοντέλο. Και δεν είναι ο μοναδικός. Είναι πολύ. Που σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο. Και πρωτίστως, βεβαίως, αυτό που τους ελκύει, που ελκύει πολλούς δυτικούς ηθήνοντες, είναι τα αυταρχικά στοιχεία του κινέζικου μοντέλου. Δηλαδή, ονειρεύονται ίσως μια ακόμα μεγαλύτερη αυταρχικοποίηση της δυτικής αστικής δημοκρατίας, μια ακόμα μεγαλύτερη αποδυνάμωσή της, με την εισαγωγή στοιχείων που έχει το κινέζικο πολιτικό σύστημα. Okay. Και αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση και κίνδυνος για τους λαούς, βέβαια, έτσι, και για εμάς εδώ εννοώ.
Κάπου εδώ νομίζω όμως ότι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, η οποία ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Πριν έτσι κάνουμε τις αποφωνήσεις, να ζητήσουμε από τον Δημήτρη Καλτσόνη να μας πει ένα αριθμό το 1-25 να κάνουμε αυτή την κλήρωση. Εδώ το χαρτί μπροστά με τα ονόματα. Ευχαριστούμε έτσι για την υψηλή συμμετοχή.
Εγώ πρέπει να πω το 8 λοιπόν, το τυχερό νούμερο της Κίνας.
Λοιπόν, ο Δημοσθένης Αρχιμανδρίτης κερδίζει το βιβλίο. Το βιβλίο, έτσι παραλαμβάνουμε, το κράτος στην Κίνα 1949-2019 της εκδόσης Τόπος, μπορεί να επικοινωνήσει με το σταθμό για το πότε θα έρθει να το παραλάβει.
Ευχαριστούμε τον Δημήτρη.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ωραία συζήτηση.
Στα μικρόφωνα ο Δημήτρης Παπανικολόπουλος, ο Βασίλης Ρόγκας και ο Αδάμ Γιαννίκος. Τους ήχους ρύθμισε η Νικολέτα Τσουραμάνη. Τι είναι αυτό το δημό, Δημήτρη? Η παρουσίαση του βιβλίου, ας το πούμε και αυτό. Παρουσίαση του βιβλίου «Το κράτος στην Κίνα 1909-2019. Θα μιλήσει Βατικιώτης, Λεωνίδας Βατικιώτης, Ηλέκτρα Καλτσόνη και ο συγγραφέας του βιβλίου. Λοιπόν, το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου, ώρα 6.30 στο Σκαλί Αρτ, Λεωφόρος Ειρήνης 332 στην Ηλιούπολη. Μπορεί να λέμε ότι παριστάνουμε κάθε φορά τον Κινέζο όταν κάτι δεν μας συμφέρει. Μπορεί να περιμένουμε τις κινέζικες επενδύσεις για να πάρουμε μπρος. Μπορεί να είχαμε για δύο θητείες Κινέζο πρωθυπουργό. Όμως η Κίνα παραμένει ένας άγνωστος για μας κάπου στην άλλη άκρη της γης. Ένας άγνωστος με τον οποίο δεν λείπουν οι φιλοφρονήσεις κάθε φορά που συναντιόμαστε. Μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση. Από τη συντακτική ομάδα των ερθεμάτων, καλά να περνάτε.